Kishining tirnoqlari nimalarni so'zlaydi? Qo'ldagi tirnoqlarning ahvoli organizm faoliyatidagi nuqsonlarni ko'rsatishi mumkin. Bugungi kunda manikyur yordamida tirnoqdagi har qanday tashqi muammoni bartaraf etish mumkin. Biroq kasalini yashirsang, isitmasi oshkor qiladi. Deganlaridek, ba'zi tirnoqlar ham sog'lig'imiz yomonlashganidan darak beradi. Organizm normal faoliyat yuritishni tirnoqdagi chuqurchalar anglatadi. Agarda ular yo'q yoki juda ham kichkina bo'lsa, tirnoqlar qalinlashsa, u holda organizmda qon aylanishi, yurak faoliyati bilan bog'liq muammo bor. Shuningdek, yurak nevrozi ham bo'lishi mumkin. Tirnoq chuqurchasining juda katta bo'lishi yurakning qattiq urishi, tahikardiyaga moyilligi borligini anglatadi. Agarda chuqurcha tirnoqdan yotiq chiziq bo'lib ajralgan bo'lsa, diabetdan gumon qilish mumkin.
Bo'g'im, revmatizmi yoki psoriazda tirnoqlar ustida nuqtadek chuqurchalar paydo bo'ladi. Revmatizmning yana bir belgisi tirnoqdagi taram chiziqlardir. Bo'rtib chiqqan tirnoqlar yurak, o'pka, qalqonsimon bez yoki ichak xastaliklari to'g'risida so'zlasa, ichiga botgan tirnoqlar nasli ichkilikbozlik kasalligiga moyillik borligidan guvohlik beradi. Tirnoqlarni tishlash, gastrit, nevroz, shuningdek ayollarda jinsiy disfunksiya belgisi hisoblanadi. Qisqa, tekis tirnoqlar yurak organik kasalliklari, uzun tirnoqlar esa qandli diabeti bor kishilarga xosdir. Osongina sinadigan, maydalanadigan, qorayadigan tirnoqlar organizmning zamburug' va bakteriyalar bilan zararlanganidan xabar beradi. Shuningdek, mo'rt tirnoqlar organizmga mineral moddalarning yetishmasligidan dalolatdir.
Limfa tugunlari tizimi, jigar va buyrakning surunkali kasalliklari belgisini tirnoqlardagi doimiy tarzda turadigan oq dog'lar anglatadi. Xuddi shu belgilar margimushdan zararlanganda ham namoyon bo'ladi. Aksar odamlar oq dog'lar organizmga temir va rux moddalari yetishmasligi natijasida paydo bo'ladi deb o'ylashadi. Oqargan tirnoqlar kamqonlik belgisi hisoblansa, haddan ziyod pushtirang gipertoniklarga xos. Ko'k tusdagi tirnoqlar yurak xastaligi, sarg'aygani esa jigar va o't pufagi kasalliklaridan so'zlaydi. Ajinlarning ham inson organizmidagi o'zgarishlardan xabari bormi? Albatta bor. Odatda hammamiz ajinlarni qarilikning belgisi deb hisoblaymiz. Yuzda paydo bo'lgan chuqur burushiqlar ba'zan sog'liq yoshligida yo'qolib ketadi.
Quloq oldi, chakkalarda uzunasiga anjillar, tushgani ovqat hazm qilish tizimiga ortiqcha og'irlik borligidan, moddalar va suyuqliklar ovqat hazm qilish traktiga yaxshi surilmayotganidan darak beradi. Peshonadagi ko'ndalang qisqa ajinlar asab tizimi kuchsizligini, depressiya va nevrozga moyillik borligini bildiradi. Yonoqlardan iyak tomonga tik ravishda ajinlar tushsa, asosiy e'tiboringizni oshqozon osti bezining holatiga qarating. Ajinlarning lunj bo'yla paydo bo'lishi, oyoqlarda qon aylanishi buzilishi yoki gipertoniyaga moyillik borligidan guvohlik beradi. Yurakdagi muammolar haqida yuqori qovoqdagi qatlamalar so'zlaydi. Shunday ekan, yuzda yurak kasalligi bo'lgan ajinlarga ko'zingiz tushsa, darhol kardiologga murojaat qiling.